បើតាមការចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់សម្តេចហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី1ខែមីនាការបង្ហាញនៃជំហរអនុវត្តតាមអភិក្រមទាំង5គឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការដកតំណែងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនសម្តេចបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងទទួលការដកតំណែងឬផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលរំខានដល់ប្រជា
ហើយខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវធ្វើដំណើរការដោយស្វាហាប់ខ្សាច់ក្រោយត្រូវយកចេញពីជើងរបស់យើងឲ្យអស់បើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចដើរទៅមុខទៀតបានទេឬក៏យើងដើរទៅវាមានពងជើងរបស់យើងឈឺជើងជឺរបស់យើងខ្ញុំចង់និយាយថាមន្ត្រីរាជការណាដែលធ្វើអំពើប្រេះប្រាសត្រូវតែទទួលនៅវិន័យដែលពួកគេនឹងត្រូវទទួលការបណ្ដេញចេញឬក៏ត្រូវទទួលវិន័យធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះតាមរយៈនៃការផ្ដន្ទាទោសដោយច្បាប់នៅតែប្រមាណម៉ោងក្រោយទៀតនឹងអាចដឹងរឿងខ្លះៗដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាពេលនេះខ្លាក៏វាយពស់ក៏វាយកដោក៏វាយកដោបក៏វាយរុយក៏វាយវាយទាំងអស់ហើយតែបំផ្លាញដល់ផលប្រយោជន៍រំខានដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែវាយខ្ញុំដើរដល់អភិក្រមទី5ដែលចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើហើយទាំងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងកម្លាំងប្រវត្តិកុំថាណៃពាក់ផ្កាយពាក់លោកខែក៏ខ្ញុំយកចេញ
នាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាខ្លួនបានដើរដល់ដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តអភិក្រមទី5ហើយហើយដំណាក់កាលនេះគឺជាការវះកាត់សម្ដេចចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខជឿនលឿនដោយគ្មានការរំខានពីមន្ត្រីដែលស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋបានមកពីការបងពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋឡើយគួររំលឹកថាអភិក្រមទាំង5មានដូចជាទី1ឆ្លុះកញ្ចក់ទី2ងូតទឹកទី3ដកអែលទី4ព្យាបាលនិងទី5គឺវះកាត់ចូលមកដល់ដើមឆ្នាំ2019នេះគេសង្កេតឃើញថាឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាក្រសួងឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចាត់វិធានការក្តៅចំពោះអំពើអសកម្មអំពើមិនប្រក្រតីនិងអំពើបង្កចលាចលក្នុងសង្គមផ្សេងផ្សេងនៅថ្ងៃទី1មីនាឆ្នាំ2019នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបញ្ចប់មុខតំណែងមន្ត្រីរាជការចំនួន2រូបផងដែរតួយ៉ាងអ្នកទាំងពីរនោះគឺអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកស្រុនស្រុនឋានន្តរស័កមន្ត្រីថ្នាក់លេខ3និងលោកឆៃប៊ុនវណ្ណៈឋានន្តរស័កមន្ត្រីថ្នាក់លេខ5សម្ដេចសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ខំចិត្តអនុវត្តអភិក្រមទី5គឺការវះកាត់ដោយដកអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុ2រូបចេញពីតំណែងក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកសុកសុវណ្ណវឌ្ឍនាសាពងប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រោកបានសរសេរថាក្រៅពីសម្ដេចហ៊ុនសែនដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុរួចមកសម្ដេចក៏បានប្រគល់ការងារបន្តទៅអង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់លើបកគលទាំងពីរនេះហើយមេយោធាខេត្តដដែលក៏កំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់តំណែងដូចគ្នាដែរមុនចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការដកតំណែងនេះមានការបញ្ជាក់ពីសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ថាមានការលើកឡើងអំពីទំនាស់ដីធ្លីដែលកើតមានឡើងនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់មន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកឆៃប៊ុនវណ្ណៈបានដឹកនាំកងកម្លាំងចម្រុះចំនួន300នាក់រាប់ទាំងកម្លាំងយោធាចុះទៅអនុវត្តសាដីកាក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងឃុំបិទ្រាំងស្រុកព្រៃនប់ដើម្បីវាស់វែងដីឲ្យទៅអ្នកស្រីហុងសួនភរិយារបស់លោកស៊ីវកុងត្រីហើយនេះជាការចោទអនុវត្តសាលដីកាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរាប់រយនាក់តវ៉ាដុតកង់ឡាននិងបិទផ្លូវហើយក៏មានហិង្សាបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់រងរបួសដោយសារក្របកាំភ្លើងផងដែរសម្ដេចសខេងក៏ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ផងដែរថាការអនុវត្តដីកាតឡាការដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេសម្ដេចសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមកដល់ថ្ងៃទី1មីនានេះបានព្រមានដល់បុគ្គលទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចអន្តរាគមន៍រឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវដកខ្លួនចេញជាបន្ទាន់សម្ដេចបញ្ជាក់ថាកិច្ចការនេះគឺទុកឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តនេះជាអ្នកដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ការពារដីរដ្ឋឲ្យបានល្អទប់ស្កាត់ការចូលទន្ទ្រានដីរដ្ឋដោយខុសច្បាប់បង្កើនការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីកុំឲ្យកើតមានថ្មីរួមទាំងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមន្ត្រីជាដើមសម្ដេចទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏បានចេញបញ្ជាដាច់ខាតមិនឲ្យមេបញ្ជាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បញ្ជាការកងទ័ពចូលរួមសកម្មភាពទំនាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយព្រមមិនស្របតាមច្បាប់លក្ខន្តិកៈរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទថ្មីៗនេះក៏មានការដកតំណែងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីមួយរូបគឺលោកកឹមរស្មីក្រោយពេលដែលមានវីដេអូដែលលោកចែកចាយលុយឲ្យកូនរបស់លោកក្នុងម្នាក់ 100,000 ដុល្លារយ៉ាងណា ព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហត្ថលេខាត្រាស់បង្គាប់លុបឈ្មោះលោកចេញពីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏បានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដែរតែមិនទាន់មានព័ត៌មានយ៉ាងណានោះទេយ៉ាងណាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ស្នងការរងខេត្តកណ្ដាលម្នាក់គឺលោកស្រីសុខាឋានៈឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផ្កាយមួយចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះធ្វើឡើងក្រោយមានការរិះគន់ពីអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook ករណីលោកស្រីសុខាជូនថ្លៃបណ្ណាការ100,000ដុល្លារនិងរថយន្តមួយគ្រឿងទៅខាងស្រីក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យសម្ដេចហ៊ុនសែនតែងតែបញ្ជាក់ថាការវះកាត់នេះគឺជាការវះកាត់ដែលមានការឈឺចាប់ខ្លាំងលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1មីនានេះថាប្រសិនបើសាច់នោះស្អុយហើយបើទុកបន្តនាំឲ្យមានមហារីកឬរកឃើញថាមន្ត្រីបើទុកបន្តបង្កភាពអយុត្តិធម៌ដល់សង្គមយកអំណាចនិងទូនីតិទៅធ្វើបាបនិងប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងពលរដ្ឋទូទៅនោះការដកតំណែងឬការវះកាត់នោះមិនគួរណាមានភាពឈឺចាប់នោះឡើយលោកសនជ័យថាជាទូទៅវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាវិធានការភ្លើងចំបើងលោកថាត្រូវមានការរົບមជ្ឈបាយដើម្បីឲ្យមានការកម្រិតអរិយាប័ត្រនិងទង្វើរបស់មន្ត្រីទាំងអស់លោកបន្ថែមថាគ្រប់គ្នាមិនចង់ឃើញមន្ត្រីធ្វើអំពើមិនល្អមានឱកាសបន្តបែបនេះទៀតទេលោកថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគួរតែដោះស្រាយជាមុនដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយ
បានតំណែងដោយបាក់ពួកបានតំណែងដោយចូលប៉ាន់ណាបើធ្វើបែបហ្នឹងនៅតែមានរឿងបែបហ្នឹងមិនមានមន្ត្រីល្អនៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះអីបើសិនជាមានតែនោះនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីហ្នឹងតែគេចូលប៉ាន់ដើម្បីតំណែងបានន័យថាគេក៏យកតំណែងហ្នឹងទៅស្រង់ដើមហើយស្រង់ដើមហ្នឹងប៉ះជាមួយនរណាគឺប៉ះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋអាចជាម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងនោះមានអ្នកមានមានអ្នកក្រហើយនិងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដូចរឿងដីធ្លីអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកខ្សោយគឺជាអ្នកមានលុយគឺជាអ្នកឈ្នះដូច្នេះអានេះគឺបើនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមវិញគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគួរឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្នកក្រអាចមានឱកាសឈ្នះអ្នកមានតាមផ្លូវច្បាប់វាទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រពិត
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបន្ថែមថាត្រូវតែមានការរួមគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់វប្បធម៌នីតិធម៌ទៅប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកសង្គមទទួលបានផលស្មើស្មើគ្នាលោកថាបញ្ហាធំនោះគឺមន្ត្រីដែលយកច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈល្អហើយនោះមកត្រាប់អង្គុយខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា